Mi, Johano, via frato cae partoprenanto cun vi en la afflicto cae regno cae patienzo de Jesuo, estis sola insulo nomata Patmos pro la vorto de Dio cae la attesto de Jesuo. Mi min trovis en la spirito en la tago de la Signoro, cae mi audis malantau mi grandan vocion quasau de trumpeto, dirantan, Cion vi vidas, tion scribu en libron, cae sendu alla sep ecclesioi, al Efeso, cae al Smirna, cae al Pergamo, cae al Tiatira, cae al Sardes, cae al Philadelphia, cae al Laodicea. Cae mi min turnis por vidi la vocion, quiu parolis cun mi. Cae turnigente mi vides sep orain lampingoin. Cae mese de la sep lampingoi ion similan alla filo de homo, vestitan gis piede cae zonitan circau la brusto per ora zono. Cae lia capo cae liae haroi estis blancae ciel blanca lano, ciel negio, cae liae oculoi estis ciel faera flamo, cae liae piedoi estis ciel brillanta latuno, quasau raffinita en forno, cae lia vocio estis ciel vocio de multae aquoi, cae li havis in sia dextra mano sep steloin, cae elia busho el iris acra du trancia glavo, cae lia aspecto estis, cil brilas la suno en sia fortezo. Cae ciam mi vides lin, mi falis ce liai piedoi, quasau sen viva. Cae li metis sian dextran manon sur min, dirante, ne timu, mi estas la unua cae la lasta, cae la vivanta, cae mi farigis mortinta, cae jen mi estas vivanta por ciam cae eterne, cae mi havas la schlossiloin de la morto cae de Hades. Scribu do tion, cion vi vidis, cae cio estas, cae cio ocasos poste. La misteron de la sep steloi, quin vi vides en mia dextra mano, cae la sep orain lampingoin. La sep steloi estas la angeloi de la sep ecclesioi, cae la sep lampingoi estas la sep ecclesioi.